un grup de tineri pasionat de drumeție s-au întâlnit și într-una din zile, pe când încă erau în timpul școlii, și-au făcut un plan pentru vacanța care avea să fie înaintea lor. Fiecare dintre ei avea o pasiune deosebită pentru munte și s-au gândit de data aceasta să facă un traseu, un traseu care avea să dureze cel puțin câteva zile. Exista un punct de plecare, exista un punct de sosire și în traseul acesta au avut în vedere ceva mai dificil. Au avut în vedere să treacă prin anumite zone destul de dificile din toate punctele de vedere. Atât din punct de vedere al aspectelor legate de traseu în sine, cât și din punct de vedere al alimentației, al apei. Se știe foarte bine că sunt zone muntoase cu apă din belșug și sunt zone unde muntele nu-ți oferă apă. Mi-aduc aminte, într-o împrejurare am fost cu un grup de tineri într-un traseu destul de dificil, cum cei mai mulți dintre tineri cunosc, și anume munții Piatra Craiului. Și tinerii, sau cei care au fost instruiți destul de bine în sensul că pe munte, pe creastă, pe Piatra Craiului, nu se găsește apă. Și atunci este necesar să îți faci bagajul suficient de bine. Dacă cumva nu ai luat sticla de apă sau dacă ai luat apă mai puțină, este o problemă pentru că efortul fizic cere apă, cere lichide și tu nu ai și traseul acesta este destul de dificil. Grupul acesta de tineri au avut în atenție, pe măsură ce timpul a derulat, fiecare punct de pregătire. Și-au împărțit sarcinile, responsabilitățile și au spus așa: tu te ocupi de asta, tu te ocupi de asta. Cu siguranță a sosit și vremea în care, în dimineața unei zile de duminică, bagajele erau pregătite, corturile erau aranjate, rucsacii cu tot ceea ce este necesar și în momentul în care au plecat, peste tot domnea voie bună, era bună dispoziție. Au ajuns undeva unde trenul i-a lăsat mai aproape de munte, învățați cu drumeția, au mers câțiva kilometri pe jos până la munte și urmează prima zi de traseu. Urmează a doua zi, a treia, totul era normal, era frumos, era deosebit. N-au întâmpinat dificultăți deosebite, numai că la un moment dat, într-o dimineață, fiind cumva spre a treia, a patra zi a călătoriei lor, se uită în bagaje și observă că proviziile alimentare nu mai erau pe cât ar fi trebuit să fie. Nu mai erau suficiente. Altcineva observă că nici apa care era în bidoane pregătită pentru traseul din ziua respectivă nu mai era. Sau era destul de puțină pentru ca traseul acesta al zilei respective să fie făcut cu bine, urmând să găsească o sursă de apă în ziua următoare. Și atunci au zis: ce-i de făcut? Pentru că am pornit în călătoria aceasta, sperăm că pe traseul acesta vom găsi ceea ce ne este necesar. Sau poate că vom avea în atenția noastră și vom descoperi o cabană, un loc unde să avem posibilitatea să cumpărăm apă, ceva alimente, poate să ne revenim puțin și din punct de vedere fizic, să dormim o noapte în cabană și apoi să mergem mai departe. Undeva după prânz, după ce călătoria lor a durat câteva ore, unul dintre ei, foarte bucuros, strigă cât îl ținea gura: cred că am descoperit într-adevăr o cabană. Toți s-au apropiat de el, era undeva pe o culme de munte și privind undeva mai în vale, la câțiva kilometri distanță, după aprecierea lor, părea a fi o cabană impunătoare, o cabană frumoasă, mare. În bătaia razelor de soare, ale soarelui ce cobora, totul era strălucitor, era deosebit. Au zis: singura noastră șansă, apă cu siguranță va fi la cabană, alimente vor fi, poate noaptea aceasta vom înnopta chiar acolo. Drumul către cabană nu era trasat. Dar ei fiind niște tineri foarte bine pregătiți, având și busole la ei, cunoscători ai muntelui, s-au orientat suficient de bine, numai că în traseul lor au coborât prin pădure și dintr-o dată au pierdut din vedere cabana. N-au putut să mai observe. Au scos busolele, s-au orientat destul de bine și au apreciat ei cam 3 ore de mers până la punctul acela. A trecut prima oră, speranțele lor erau îndreptate către locul acesta, a doua oră, și după 3 ore de mers prin pădure ajung undeva la o pajiște care se deschidea în fața lor. Și dintr-o dată toți rămân înmărmuriți, nu mai aveau cuvinte, niciunul nu spunea nimic. La câteva sute de metri în fața lor era cabana la care visaseră, era locul la care speraseră pentru rezolvarea problemelor lor. Ce era de fapt? În fața lor era o priveliște jalnică. Era o cabană părăsită, distrusă, vandalizată și o mulțime de cioburi, majoritatea dintre geamuri, fuseseră sparte, câteva mai rămăseseră întregi și visul lor dintr-o dată s-a spulberat. Ceea ce apărea în fața lor ca o cabană impunătoare, ceea ce apărea în fața lor ca o strălucire deosebită, nu era nimic altceva decât strălucirea acelor cioburi, acelor geamuri, în bătaia puternică a razelor de soare de după amiază. Dragii mei, lucrul acesta ilustrează faptul că nu tot ceea ce pare a fi înaintea noastră și este așa cum pare. Nu tot ceea ce se prezintă în fața noastră este așa cum se prezintă. Biblia ne îndeamnă să privim în jurul nostru și să fim atenți asupra lucrurilor care se petrec. Și este o dovadă de înțelepciune să trecem prin viață urmărind acele lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Psalmistul ne îndeamnă, opriți-vă. Este nevoie să ne oprim din alergarea noastră și să facem o analiză a lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați urmărit un lucru care se întâmplă pe scena muzicală sau pe scenele muzicale, în domeniul artistic. În mod deosebit, în cadrul concertelor de muzică rock, jazz sau alte tipuri de muzică, mai puțin creștină, am observat un lucru care îți sare în ochi de la distanță. Scena. Cum este scena aranjată? Cum este scena pregătită? Pentru pregătirea unei scene în cadrul unui concert este nevoie de săptămâni întregi și o echipă imensă de oameni care să lucreze în așa fel încât scena aceea să fie bine aranjată, să fie bine decorată, totul să fie deosebit, totul să fie pregătit cu minuțiozitate. Este împodobită cu mult fast. Dacă privim asupra luminilor, de obicei orice concert din genul acesta de muzică folosește lumini cât mai colorate, cât mai puternice și există un joc frenetic al luminilor. Există o atmosferă uneori incendiară prin ceea ce creează luminile și prin ceea ce creează publicul ascultător. Am privit ținuta starurilor și poate că ați văzut la un moment dat care este aceasta. Apar de multe ori îmbrăcați în culori metalizate, argintiu, auriu, și lucrul acesta poate într-un contrast puternic cu cenușiul și pământiul vieții lor. Totul este plin de fast, totul e plin de strălucire, totul e minunat, totul este frumos. Care este însă realitatea? Oare interiorul acestor oameni, oare ceea ce se află înăuntrul inimii lor este tot atât de strălucitor? Este tot atât de frumos? Așa cum este ținuta lor exterioară? Nu cumva tocmai lipsa acestei străluciri interioare, sufletești, este mascată de sclipiri înșelătoare, de aspecte exterioare, ale ținutei, ale scenei și așa mai departe. Viețile starurilor de multe ori sunt lipsite de sens, de semnificație, deseori dau mărturie despre viața lor în diverse interviuri, spunând că nu se simt împliniți, nu sunt satisfăcuți, au o serie întreagă de probleme și poate că ei nu reprezintă și cu siguranță nu reprezintă un exemplu autentic de împlinire, de sens, de fericire și de scop în viață. Priviți puțin asupra artei comerciale. Dacă privim asupra artei comerciale, observăm un principiu care este întâlnit și anume totul să fie ambalat frumos. Mi-aduc aminte, într-o zi am intrat într-o librărie și am vrut să cumpăr pentru băiețelul meu un set de carioci. M-am uitat în librărie și erau care de care mai frumoase ca și ambalaj. M-am gândit și m-am orientat către un set de carioci, l-am cumpărat. Era atât de frumos ambalajul încât mi-am spus cu siguranță cariocile acestea o să scrie extraordinar de frumos. Și când am ajuns acasă și am desfăcut prima carioc, am încercat să scriu pe o hârtie, să desenez ceva și nu funcționa. Am scos-o și pe a doua și același lucru. Și mi-am dat seama că totul era o farsă. Era un ambalaj frumos, dar realitatea nu era aceasta. În arta comercială există lucrul acesta de a ambala lucruri de mai puțină valoare, lucruri de mai puțină calitate într-un ambalaj frumos, deosebit, care să încânte privirea, care să atragă. Priviți și în domeniul modei sau în domeniul prezentărilor de modă. Lucrurile nu sunt diferite nici la capitolul acesta. De fapt, aș vrea să înțelegem că în spatele tuturor acestor exemple pe care le-am oferit, există un principiu, există un lucru pe care Biblia îl subliniază și aș vrea să deschidem Scriptura și să îl citim în cartea 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Despre cine era vorba? Despre Eliab, da? Deci era fratele mai mare al lui David. Nu te uita la el, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Și acum fiți atenți. La ce se uită omul? Omul se uită la ceea ce izbește privirile. Omul se uită la exterior, omul se uită la față. Omul se uită la aspectele exterioare și mai puțin la lucrurile interioare, spre deosebire de Dumnezeu, care pune un accent deosebit pe interior, pe inimă, pe sufletul omului. Fie că vorbim de comerț, fie că vorbim de concerte, fie că vorbim de alte domenii ale vieții, lucrul acesta este des întâlnit. Omul are o tendință, are o înclinație deosebită în a se uita mai mult la ceea ce izbește privirile la exterior decât la interior. Mă întreb, nu cumva această filozofie, pentru că până la urmă este o filozofie, acest mod de a fi, acest mod de a prezenta problemele, are o origine despre care Scriptura spune? Vă invit să deschidem Scriptura în cartea lui Ioan, a Evanghelistului Ioan, la capitolul 8, de unde dorim să citim împreună versetul 44. Citesc. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Cine este promotorul acestei filozofii de a prezenta lucrurile într-o lumină care nu există de fapt? Biblia spune, este diavolul care este tatăl minciunii, este tatăl înșelătoriei. Acela care prezintă lucrurile într-un mod atât de frumos, atât de plăcut, atât de încântător, iar realitatea este cu totul alta. Dragii mei, priviți puțin asupra acestei chestiuni și realizați faptul că diavolul, la modul cel mai concret, prezintă păcatul în culorile cele mai atractive, cele mai frumoase. Analizați reclamele lucrurilor dăunătoare, sănătății, tutun, alcool, cafea și alte lucruri dăunătoare sănătății. Analizați și o să vedeți că lucrurile care sunt extrem de dăunătoare organismului sunt prezentate prin reclame de așa manieră încât ai impresia că trebuie neapărat să te duci să cumperi un pachet de țigări, să desfaci o țigară și să simți acea aromă deosebită. Reclamele fac apeluri la simțuri. Și există acest mod de a fi, de a prezenta lucrurile absolut dăunătoare, nocive sănătății organismului, într-o formă care pare de dorit, într-o formă care pare de prins, de câștigat. Nu promite, de fapt, diavolul, din alt punct de vedere, pace, sens, împlinire, fericire, prin călcarea legilor lui Dumnezeu, în mod deschis, în mod flagrant? Nu uitați că diavolul este un maestru în a schimba prețurile. Da, diavolul este un maestru în a schimba prețurile. Se povestește că un grup de oameni care se ocupau cu spargeri, cu jafuri, cu hoții, într-o zi au vrut să se distreze și să iasă puțin din cotidian, din normalitatea activității lor, să spunem așa, și le-a venit o idee năstrușnică să meargă într-un magazin de bijuterii și singurul lucru pe care și l-au propus era doar să schimbe prețurile. S-au uitat, au analizat și după ce au intrat în magazin și când au văzut bijuteria aceasta, brățara costă, să zicem, 1000 de euro, ei au spus 100 de euro. S-au uitat și au văzut că lănțișorul acela a costat doar 10 euro și ei au pus 500 sau 800 de euro. Au schimbat prețurile la toate bijuteriile din magazin și apoi, a doua zi, au vrut să intre în magazinul respectiv și să vadă reacțiile. Un tânăr, împreună cu logodnica lui, intră în magazin. După ținută, se vedea că sunt destul de modești și dorește să-i cumpere o bijuterie. Și spune, dragă, uite, te rog, privește în jur, analizează și vreau să-ți ofer pe măsura posibilităților mele ceva ce ți-ar plăcea și cred că ești liberă să alegi. Și se uită la bijuteriile acelea care păreau drăguțe, păreau frumoase, face un tur, se tot plimbă și spune, uite, mi-ar place lucrul acesta, dar costă 1000 de euro și știu că e o sumă destul de mare. Uite, m-am gândit la ceva de 100 de euro. Ce părere ai? Și cred că ar fi rezonabil. Și cumpără bijuteria de 100 de euro, dar în realitate era de o valoare mult mai mare. După un timp intră în magazin o familie cu ceva ani de experiență în domeniul familiei, un domn bine îmbrăcat, o soție elegantă, îmbrăcată frumos și spune, dragă, m-am hotărât să-ți ofer cel mai scump cadou astăzi. Te rog, privește în magazin și îți ofer cea mai scumpă bijuterie. Și soția se uită și spune, ei bine, uite, o aleg pe aceasta. Peste 1000 de euro. E mult? Nu, dragă, dimpotrivă, mi se pare prea puțin. În realitate, era de 100 de euro. Este doar o ilustrație a ceea ce face diavolul, aceea de a prezenta lucrurile așa cum nu sunt. Și nu uitați, el este maestru în a schimba prețurile. Ce spune însă Dumnezeu cu privire la lucrurile acestea, cu privire la schimbarea prețurilor, a valorilor? Prin profetul Isaia, la capitolul 5, și aș vrea să citim versetul acesta, este prezentat un lucru care reprezintă, de fapt, opinia lui Dumnezeu. Versetul 20, Isaia 5 cu 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Dumnezeu rostește un vai asupra celora care inversează valorile, care amestecă prețurile. Dumnezeu rostește un vai. În schimb, diavolul este maestru și este dibaci în a prezenta lucrurile într-o lumină care se pare deosebită, dar realitatea nu este aceasta. Filozofia lui Dumnezeu și oferta lui Dumnezeu este cu totul diferită. În Ioan, la capitolul 8, Dumnezeu își prezintă oferta sa. Citesc versetul 32 și versetul 34. Versetul 32, Ioan 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Oferta lui Dumnezeu constă în prezentarea adevărului, nu a minciunii, nu a lucrurilor frumos ambalate, dar în realitate lipsite de valoare. Oferta lui Dumnezeu este în prezentarea adevărului, 100%, adevărul curat, adevărul pur, pentru că doar adevărul vă va face liberi. Și Scriptura spune, Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este reprezentat prin persoana Domnului Hristos, iar doar adevărul, doar Domnul Hristos ne poate face cu adevărat liberi. În opoziție totală cu lucrul acesta, adevărat vă spun, versetul 34, le-a zis Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Cum prezintă diavolul lucrurile? Diavolul le prezintă invers și spune, ești cu adevărat liber doar dacă păcătuiești. Ești cu adevărat un om împlinit doar dacă faci ca mine. Oferta lui Dumnezeu este prezentată și în Matei 11:28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu face o invitație și spune, veniți la mine și pace, fericire, împlinire, sens veți găsi doar la mine. Diavolul prezintă ofertele sale îmbrăcate frumos și spune, fericire, pace, acestea pot să fie descoperite, pot să fie găsite doar prin călcarea legii lui Dumnezeu și prin ascultare de mine. Omul este creat cu posibilitatea alegerii. Și Dumnezeu prezintă lucrul acesta în cartea Deuteronom atunci când spune, iau azi cerul și pământul martor potriva voastră că v-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea, nu, și blestemul. Și sfatul lui Dumnezeu este, deși ești liber, îndemnul meu este, spune Dumnezeu, alege viața. Alege viața. Așadar, noi suntem în fața unei alegeri. Fiecare dintre noi suntem în fața unei decizii. Pe de o parte, avem pachete frumos ambalate, colorate, din partea diavolului, care sunt lipsite de conținut, dar avem oferta lui Dumnezeu de adevărată libertate doar prin Hristos. Ce facem? Ce alegem? Ce decidem? Fiecare este liber, fiecare este responsabil să aleagă de o parte sau de alta. Așa să privim puțin filozofia aceasta a diavolului și metoda sa de a prezenta păcatul în formele cele mai strălucitoare prin prisma unei experiențe pe care o găsim chiar la începutul istoriei omenirii noastre. Este vorba de Cartea Genezei, chiar la momentele de început, după ce spune Scriptura, Dumnezeu a creat toate lucrurile, s-a uitat la ele și erau foarte bune. Toate erau foarte bune, erau perfecte. Numai că primii noștri părinți au fost avertizați cu privire la existența unui vrăjmaș care vrea să perturbeze ritmul acesta frumos al lucrurilor lăsate de Dumnezeu. Capitolul 3 din Cartea Genezei, aș vrea să citim versetele acestea, primele versete ne prezintă, pe scurt, această întâlnire dintre Eva și șarpe, respectiv diavolul. Versetul 1 spune, șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină? Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște că în momentul în care veți face lucrul acesta, spune Scriptura, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și soțului ei care era lângă ea și soțul a mâncat și el. În acest pasaj descoperim filozofia diavolului și modul său de a prezenta lucrurile. În primul rând, pune la îndoială ceea ce zice Dumnezeu. Adam și Eva, ați înțeles bine? Știți exact ceea ce Dumnezeu v-a spus? Ați realizat? Într-adevăr, v-a spus să nu mâncați din toți pomii din grădină? E adevărat? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat lucrul acesta? Un semn de îndoială asupra spuselor lui Dumnezeu, asupra cerințelor lui Dumnezeu. Observați un lucru. Eva, Dumnezeu vrea să vă restricționeze libertatea. Dumnezeu nu este bucuros, nu se simte bine ca voi să fiți oameni liberi. Există lucruri care vă limitează, așezate de Dumnezeu. Eu vă promit că în momentul în care vei asculta de mine, să știi că o altă sferă de înțelepciune va fi înaintea ta. Vei avea posibilități nebănuite de cunoaștere. Va fi totul extraordinar. Veți fi ca Dumnezeu. Vi se vor deschide ochii. Cu alte cuvinte, diavolul spune, nu vezi, Eva, că Dumnezeu vă ține cu ochii închiși? Dumnezeu v-a legat la ochi. Efectiv. Dar, fă ca mine și va fi totul deosebit. Femeia a văzut că pomul era, cum? Era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă mintea cuiva. Cu alte cuvinte, diavolul spunea, ei bine, uite, Dumnezeu v-a închis mintea. Dumnezeu v-a limitat. V-a închis mintea. Sunteți înguști. Și aș vrea să vă spun că această filozofie a diavolului este întâlnită de la Adam și până astăzi. Oamenii care ascultă de Dumnezeu, oamenii care se supun legii lui Dumnezeu, oamenii care sunt în ascultare totală de Dumnezeu, sunt priviți ca limitați, ca înguști. În schimb, oamenii cu adevărat liberi sunt aceia care calcă nestingherii legea lui Dumnezeu. Aceasta este filozofia diavolului. El prezintă lucrurile într-o lumină extraordinar de frumoasă. Veți fi ca Dumnezeu. Veți ajunge într-o sferă deosebită. Vi se va deschide mintea. Veți avea posibilități nebănuite de cunoaștere. Totul va fi deosebit. Frații mei, care era de fapt realitatea? Așa să mă întreb. Diavolul știa adevărul? Știa, cu siguranță. Diavolul era conștient că păcatul Călcarea legii lui Dumnezeu nu aduce niciodată fericire, niciodată împlinire, niciodată pace, niciodată bucurie, absolut nimic. Diavolul era conștient de toate aceste lucruri. De fapt, el însuși trecuse prin experiența aceasta și văzuse consecințele amare ale păcatului. Pentru că răzvrătirea sa în fața lui Dumnezeu dusese la aruncarea lui din cer, da? Și de asemenea, el a putut să vadă și să înțeleagă de plin ce înseamnă răzvrătirea și păcatul față de Dumnezeu și care sunt consecințele. Dar cu toate acestea, în dorința de a câștiga cât mai mulți de partea lui, iată, diavolul face lucrul acesta. Și anume, prezintă lucrurile într-o lumină falsă. Veți fi ca Dumnezeu. Vi se va deschide mintea. Veți ajunge să cunoașteți lucruri care nu le-ați cunoscut până acum. Foarte interesant, un comentariu pe care l-am citit spune că în momentul când Eva a mâncat din fructul acela, care nu era un fruct otrăvit, care era un fruct care se putea consuma, spune că i s-a părut chiar delicios, chiar deosebit de gustos. Și a avut senzația, a avut sentimentul că intră într-o altă lume, într-o altă sferă de cunoaștere. A avut sentimentul că Dumnezeu a mințit și că diavolul are dreptate. Cât timp a trebuit să treacă pentru a înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat? În momentele următoare, realizează ce rău și ce amar este păcatul. Ce gust amar are. Ce rău și ce amar este să părăsești pe Dumnezeu. Geneza capitolul 3 prezintă faptul că realitatea era alta. Nu pachetul acela frumos ambalat. Nu păcatul ambalat în culori strălucitoare avea să le aducă fericire lor, ci consecințele păcătuirii erau teribile. Geneza 3 spune, apare vrăjmășia, vrăjmășia dintre tine și femeie, sămânța ta și sămânța ei, o vrăjmășie care avea să continue de-a lungul veacurilor. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Dorințele tale se vor ține după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul soției tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din pământ ai fost luat și în pământ te vei întoarce. Unde sunt acele promisiuni pe care diavolul le-a făcut? Unde este acea sferă de înțelepciune? Unde este acea fericire? Unde este acea lume neprihănită? Unde este acea lume deosebită? Unde? Nicăieri. Totul a fost ca un balon de săpun. Ați văzut balonul de săpun, nu? Copiii noștri deseori, mergând prin târg sau prin magazine, mai văd câte o cutiuță mică cu un obiect așa și au o plăcere deosebită să facă baloane, nu? Cât rezistă baloanele acestea? Cât? Câteva secunde, da? Și ați văzut unele frumoase, frumoase, încep să crească, să crească și dintr-o dată au dispărut. Au dispărut. Diavolul este maestru în a prezenta lucrurile într-o lumină greșită. Așa să ne oprim asupra celui de-al doilea exemplu. De această dată, pentru că am vorbit de primul Adam, am dorit să vorbim despre al doilea Adam și în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, ne este prezentată întâlnirea dintre diavolul și Domnul Hristos. Credeți că de această dată diavolul are altă filozofie? Prezintă lucrurile într-o altă formă sau merge pe același șablon pe care l-a avut și în cazul primului Adam? Aș vrea să citim versetul 8 și 9. Diavolul, este a treia ispitire, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt pe o înălțime, pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și i-a zis, toate aceste lucruri ți le dau ție, sunt ale tale, cu o condiție. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Vedeți cumva vreo paralelă între ceea ce apare aici și ceea ce apare în Geneza? La primul Adam, la primii părinți, la Eva? Aceeași metodologie. Diavolul aduce în atenția Domnului Hristos și prezintă într-un mod panoramic toate frumusețile lumii. Prezintă tot ceea ce era mai frumos la vremea respectivă. Și spune, lumea aceasta, împărățiile lumii, toate palatele, toate templele, imperiile cu tot ceea ce au sunt ale tale. Cu o condiție, dacă te vei închina, mie. Un lucru pe care diavolul nu-l prezintă în fața Domnului Hristos este ruină, degradare, moarte, nenorocire, suferință, lacrimi. Era perfectă lumea prezentată de diavolul Domnului Hristos? Era o lume desăvârșită? Nu. Doar că diavolul prezintă doar ceea ce vrea să prezinte. El prezintă doar o anumită fațetă a lucrurilor și în mod intenționat ascunde alta. Face să treacă în mod panoramic înaintea Domnului Hristos toate împărățiile acestei lumi, toată frumusețea lumii create de Dumnezeu și spune, eu sunt stăpânul și dacă vrei să ți oferi toate acestea, atunci este absolut important să te închini mie. Aceasta este condiția. Am observat un lucru. În ceea ce privește comerțul, când mergi la un magazin sau când intri pe internet și cauți un anume produs, îți este afișat prețul. Și se spune, mă rog, o sumă. Să zicem, 100 de ron ar costa un stick. În momentul în care iei legătura telefonic, dacă este vorba de e-mail și vrei să iei legătura, ți se spune de fapt că sticul acela ar costa mai mult, pentru că sunt și alte costuri care sunt introduse aici. Dacă mergi într-un magazin, se spune, uite, produsul acesta ar costa atât, dar, de fapt, mai costă și altceva. Este ceea ce se numește costuri ascunse. Da? În sensul acesta, alți comercianți și alți producători vin și spun, contrabalansând ideea aceasta, aveți toată încrederea. Noi oferim produse care nu au costuri ascunse. Chiar am stat de vorbă cu cineva care mi-a spus serviciile firmei noastre sunt de așa manieră încât noi nu vrem să înșelăm oameni. Dacă v-am spus un preț, prețul acesta este un preț real, să știți, noi nu suntem ca alții care afișează un preț, dar când vrei să cumperi, este atât. Am fost odată la un showroom de mașini și prețul pentru o mașină destul de dotată era undeva la 8.000 de euro, ceea ce era destul de rezonabil. Stând de vorbă cu dealerul de vânzări, cu responsabilul de acolo, mi-a spus, păi știți, acesta este un preț de pornire. De aici pornim. Dar aici mai avem 1.000 de euro echipamentul X, farurile cu halogen ar mai fi nu știu cât, mai adăugăm atât și în final am ajuns la 11.000 și ceva de euro, de la 8.000. Care era prețul real? Aș vrea să spun că această filozofie o întâlnim și la diavolul și el spune așa, uite, atât costă, dar în realitate are costuri ascunse. Oferta diavolului este împărăția acestei lumi. În contrast, oferta lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. Oferta diavolului este să jertfești cinstea și onoarea. Dumnezeu spune, nu, vreau să fiți cinstiți și corecți. Diavolul spune, nu ascultați glasul conștiinței. Dumnezeu spune, luați aminte la glasul conștiinței. Urechile tale vor auzi glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el. Diavolul spune, lăsați-vă stăpâniți de egoism. Dumnezeu spune, aveți în vedere altruismul. Diavolul spune, eu vă ofer plăcere, bogăție, onoare, fericire, dar toate acestea cu preț. Iar prețul acesta este mult prea mare, pentru că totul este o farsă, totul este o minciună. Am citit un gând care mi-a plăcut și care spune așa. Oricât de adevărate ar fi lucrurile despre viața veșnică, sunt spusele diavolului, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, atunci trebuie să-mi servești mie. Atenție, diavolul nu desconsideră valorile lui Dumnezeu. El spune, sunt adevărate și, dar, atenție, oricât de adevărate ar fi lucrurile cu privire la viața veșnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, important este să-mi servești mie. Eu țin în mâna mea binele tău. Eu. O mare înșelăciune. Un gând care mi-a plăcut este acesta. În timp ce diavolul îi adoarme cu nădejdea de a pune stăpânire pe lume, el câștigă de fapt stăpânirea asupra lor. Deci în timp ce diavolul încearcă să-i adoarmă cu gândul că vor pune odată stăpânire pe lume, de fapt, el ce face? Pune stăpânire asupra vieții lor. De fapt, ce oferă diavolul? Aș vrea să vă spun că diavolul oferă ce nu poate da. Și este interesant lucrul acesta. Aici este farsa și aici este minciuna sa. Aici este sclipirea înșelătoare. Pachetul ambalat frumos. El oferă ceea ce nu poate da. Și în cele din urmă, el încearcă să ofere ceea ce va fi luat și de la el. Și va fi nevoit să răspundă într-o zi în fața lui Dumnezeu. În concluzie, dragii mei, nu credeți în șelăciunile diavolului. Nu credeți niciodată ceea ce spune el. Realitatea este cu totul alta. Ascultarea de el, supunerea față de el, împotrivirea față de Dumnezeu, înseamnă totdeauna ruină, degradare și, în final, moarte. Realitatea aceasta a consecințelor amare ale păcatului a fost demonstrată în experiența lui, în faptul că a trebuit să părăsească cerul, că a fost alungat din cer. Realitatea păcatului este demonstrată în istoria omenirii de 6 milenii. Realitatea crudă și dură a păcatului. De asemenea, realitatea dură a păcatului este experimentată în viețile a milioane și milioane de oameni care au răspuns solicitărilor lui. Nu ascultați cuvintele lui. Nu vă lăsați amăgiți de el. Poate că ești tentat la momentul acesta să accepți o ofertă pe care diavolul ți-o face prezentată într-un mod frumos. Nu accepta. Poate că ai acceptat o ofertă din partea sa. Îndreaptă-ți gândul spre Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu și nu uita că omul are valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu uita că Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi și Iisus Hristos dorește răscumpărarea ta. Acceptă oferta lui Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu care nu are costuri ascunse. Oferta lui Dumnezeu este oferta reală prin care poți avea pace, binecuvântare și fericire. Oferta lui Dumnezeu înseamnă paharul binecuvântărilor care, așa cum spune psalmistul, totdeauna este plin de dă peste el. Oferta lui Dumnezeu înseamnă, așa cum spune Evanghelia, de 100 de ori aici, în viața aceasta și, în plus, viața veșnică. Acceptă oferta lui Dumnezeu. Acceptă paharul binecuvântărilor lui și nu uita că, deși ești așezat în fața unei alegeri, ai posibilitatea să alegi viața. Ai posibilitatea să îl asculți pe Dumnezeu. Îmi plac cuvintele pe care le spune omului Dumnezeu Iosua. Iosua 24:15, cât despre mine, spune el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Așezați în fața unei alegeri, putem să spunem cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Am putea să spunem ca psalmistul, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Și deosebit de frumoase sunt și cuvintele lui Iov, 22 cu 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea iarăși pace și te vei bucura astfel iarăși de fericire. Și nu uitați un lucru. Ceea ce prezintă Dumnezeu este oferta reală și doar înaintea lui Dumnezeu sunt lucrurile cu adevărat valoroase. Cartea Psalmilor, capitolul 16, prezintă gândul acesta. Aș vrea să-l citesc, este deosebit de frumos. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Doar în fața lui Dumnezeu, doar în prezența lui Dumnezeu, doar alegându-L pe Dumnezeu putem avea cărarea vieții. Înaintea feței Lui sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta sa. Nu credeți minciunile diavolului, acceptați oferta lui Dumnezeu. Dacă dorim ca viața noastră să nu fie doar cioburi, atunci să acceptăm oferta lui Dumnezeu. Fie ca experiența noastră să fie o experiență pozitivă, aceea a apropierii de Dumnezeu, a împrietenirii cu El, și a înțelegerii sensului și scopului vieții așa cum dorește Dumnezeu. Pentru că doar lângă El este pace, desfătări veșnice sunt doar la dreapta sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această experiență.